Cuvântul care zidește. Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi.
În primul rând ar trebui ca oamenii să știe că creierul uman nu se dezvoltă în mod obișnuit, indiferent de condiții, așa cum să zică, crește un copil. Ce presupune experiența vizionării? Indiferent ce vedeau copiii, creierul intra într-o stare caracteristică, vizionării, stare care nu mai apare în alte experiențe umane.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune despre efectele televiziunii asupra minții umane. Vă spune de la această oră părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi continuăm să vă prezentăm dialogul realizat alături de părintele Jean Nicolae cu domnul Virgiliu Gheorghe, autorul cărții cu titlul Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi. Ne vom opri astăzi asupra efectelor acestui mediu, asupra activității corticale, influența vizionării asupra emisferei stângi, cea care răspunde de analiza, rațiunea și limbajul nostru, dar și asupra cortexului prefrontal, locul de sinteză și de comandă a conștiinței umane. La finalul acestei emisiuni vom afla cauzele care duc la scăderea motivației la copiii de azi, precum și consecințele imediate, care sunt pasivitatea și sau hiperactivitatea. Tuturor vă dorim audiție cu folos!
Creierul este într-un fel asemănător mușchiului. Dacă nu-l exersezi, nu se dezvoltă. Și în perioada 2-5 ani și 5-12 ani, dacă nu este exersat suficient, conform așteptărilor pe care le are mintea de la lume și de la natură, de la stimuli din jur, de la mediu, atunci el nu se dezvoltă. Ce presupune experiența vizionării? La anii 70, unul McLuhan, cel mai mare specialist în teoria comunicării, spune, domnule, nu contează ce vezi la televizor sau ce asculți la radio, contează că tu iei contact cu mediul. Acel mediu este televizor, radio, carte și mai departe. Mediul configurează un anumit tip de mesaj. Și la asta am plecat la începutul cărții și la începutul studiului. De fapt, aici au început problemele. Că mulți au spus, domnule, nu poate fi adevărat. Depinde ce vezi. Cum spun toți, domnule, am discernământ. Eu mă uit la o emisiune care mie îmi place. Și atunci emisiunea îmi face bine. Pe copii să vadă numai desene animate, să zic, inofensive. Nimeni nu se gândește însă, domne, problema e că se uită la televizor, nu că văd desene animate. Problema e că petrec foarte mult timp în fața televizorului. Și atunci s-au făcut un neuropsiholog mare în America, Herbert Krugman, a făcut un experiment ca să dovedească contrariul spuselor lui McLuhan. Domne, nu este așa. Dacă pun copiii să vadă o emisiune de desene animate, un fil de groașă, nu știu, sau altceva, ei vor avea o reacție mentală corespunzătoare. Le-a pus electrozii pe cap, a măsurat activitatea corticală și spre stupefacția lui a descoperit că McLuhan avea dreptate. Indiferent ce vedeau copiii, creierul intra într-o stare caracteristică, vizionării, stare care nu mai apare în alte experiențe umane. Așa a făcut Dumnezeu.
Adică, cu alte cuvinte, într-un fel e creierul când se uită la televizor, altfel când ascultă radio, altfel când citește, când este într-un dialog personal.
Dar experiența vizionării introduce într-o stare care e diferită de majoritatea activităților sau diferită de toate activitățile pe care omul le face în stare de veghe în viața lui.
Anume,
activitatea corticală definită de un ritm electric, să zic. Poate fi ritm alfa, beta, delta sau teta, în funcție de frecvența activității. Când e frecvență mare, beta, creierul e activ. Când este o frecvență mică, teta sau delta, creierul este în somn, în stare de adormire, în somn. Somn profund sau somn ușor. Alfa este o frecvență intermediară de semi-adormi, semi de relaxare, ca și cum ai privi un perete alb și nu ai gândit la nimic. Și nu te-ai gândit la nimic, repet. Asta te constată și repetă Mulholland, Pepper și alți neuropsihologi din America. E bine, în momentul în care punem ochii pe ecran, în decurs de câteva minute, creierul intră în această stare de așteptare, alfa. Adică se reduce activitatea corticală, evident că nu dispar complet undele beta, dar predominante sunt alfa. El este aproape pe dispariție, beta. Alfa sau undele joase, cu frecvență joasă. Azi este prima constatare. Și ceea ce face pe soții Emery să spună, să reținem, activitatea corticală pe parcursul vizionării este una de natură hipnotică. Deci este identică ca stare, ca parametri, cu starea în care se află creierul în hipnoză. În hipnoză, în vise de un anumit fel și în stările halucinatorii. Mai sunt stările meditative produse de tehnicile orientale sau cele produse de droguri. Deci este o stare de așteptare în care mintea este doar spectator a unor imagini. Așa și în hipnoză și în celelalte stări. Sunt stări alterate de conștiință, se numesc, mare parte de asta, din aceste stări. Asta este prima problemă. A doua problemă este că comunicarea între emisfera dreaptă și emisfera stângă se mișorează foarte mult. Adică, e vorba de puncte a corpului calos, despre care spun soții Emery că aproape că își întrerupe activitate. Se reduce foarte mult până la întrerupere.
Ce înseamnă asta? Adică?
Știm că în fiecare emisferă se procesează anumite funcții. De exemplu, cele vizuale sunt procesate în emisfera dreaptă, funcțiile analizei logice, gândirea logică, raționamentul e procesat în emisfera stângă. El lucrează împreună, emisferele, comunică.
Adică într-o stare de activitate normală.
Eu orice văd, în mod normal, orice văd, trec în emisfera stângă și judec. Introduc într-o conjuncție logică. Trimit înapoi răspunsul și prelucrez iarăși imaginea vizuală. E permanentă, o permanentă comunicare între rețelele neuronale ale emisferiei stânge și rețelele neuronale ale emisferiei drepte. E vorba de tot ce face. Procesele simbolice se completează și e foarte complexă. Dar toată această mișcare și această procesare se realizează prin această punte, într-o serie de o punte nervoasă, o serie de nervi, corpul calos este numit. Mai sunt și alte moduri de conectare, dar asta este principala punte de conexiune între cele două emisfere. De exemplu, atunci când, în urma unui accident, să spun, se produce o ruptură acestei punți sau unei operații, a fost o tumoare în zona respectivă, a fost secționată puntea, oamenii văd, dar nu mai pot să exprime ceea ce văd. Vorbesc, dar nu-și pot imagina vizual ceea ce spun. Adică ajung să fac anumite procese care rămân în acea emisferă. El nu mai are acces la ea din punct de vedere, să zic, discursiv, la lucrurile pe care le procesează vizual cu emisfera dreaptă, pentru că discursul ține de emisfera stângă. Deci puntea aceasta se reduce. Se constată că oamenii inteligenți sunt oamenii la care comunicarea interemisferică e foarte rapidă. Adică sunt foarte bine dezvoltate aceste conexiuni. Și atunci eu când văd ceva, imediat trimit informația în cealaltă emisferă, o prelucrez repede, pot să dau răspunsul și mă prind în cunoașterea, în înțelegerea fenomenului sau într-o discuție, în tot ceea ce presupune inteligența, procesul de învățare, cunoașterea în general. Atunci când eu nu pot face această conexiune rapid, mă plictisesc. Omul se plictisește și iese afară din sarcină. De ce? Nu-l satisface. Nu poate suficient repede să proceseze și permanent este în întârziere. Asta este una din cauze. Dar oricum ar fi, noi știm un lucru clar. Studiile demonstrează că cei care au o comunicare rapidă sunt mai inteligenți. Deci, prima concluzie a cercetătorilor este că vizionarea TV, sau una din concluziile importante, reduce performanțele intelectuale și inteligența oamenilor în general. Îi vezi încet la minte. Nu reacționează rapid. Tu le spui ceva și nu procesează suficient de repede. Și atunci uite, să-și pierde atenția. Asta e una iarăși din problemele pe care le vom vedea mai târziu la atenție și voi reveni dacă mi-amintiți asupra lucrurilor acestuia. În momentul în care punem ochii pe ecran, în decurs de câteva minute, creierul intră în această stare de așteptare, alfa, adică se reduce activitatea corticală. Activitatea corticală pe parcursul vizionării este una de natură hipnotică. Prima concluzie a cercetătorilor este că vizionarea TV reduce performanțele intelectuale și inteligența oamenilor în general. O altă problemă este faptul că pe parcursul vizionării, emisfera sângelui, uimitor, șocant de-a dreptul pentru cercetători în prima fază, a fost să vadă că activitatea emisferii sângelui se diminuează extrem de mult.
Când ești în fața televizorului?
În fața, cu ochii pe ecran. Extrem de mult. Până la cote minimale. Și întrebarea, dumne, ce se întâmplă?
Și se foarte pare... rapid. Și foarte rapid.
Se pare că, datorită vitezei de schimbare a cadrelor și acestei stări de semihipnoză, creierul, ca o autoprotecție, își diminuează activitatea pe emisfera stângă, cea care procesează încă o dată actele
critice, raționale,
da, tot ce înseamnă aparat critic, gândire logică, pătrunde, reflectarea, într-un anumit sens, la problemele de limbaj, iarăși. De aceea, copiii care petrec extrem de mult timp în clasă, o să vadă, mulți părinți pot confirma lucrul acesta, copiii care petrec multă vreme în fața televizorului, târziu încep să vorbească, sau unii genetic pot să vorbească mai devreme. Niciodată nu-și dezvoltă limba cum ar trebui, structurile gramaticale. Pentru că gramatica este procesată în emisfera stângă. Ce înseamnă structurile gramaticale? Câine, strada, eu, Mihaela, vedea. Nu are nicio logică. Dacă îl pui, dacă corelezi cuvintele între ele gramatical, îți găsești o logică. Dar dacă îl iei cuvintele și nu le corelezi gramatical, de unde și-au dat seama... Deci nu se stabilește această conexiune sintactică, frazele nu au sens. Copiii care au crescut în medii lipsite de experiența limbii, adică au fost izolați în pivnițe de niște părinți nebuni sau au fost pierduți într-o pădure și regăsiți după 10-15 ani, sunt cazuri, ei nu cunoșteau limba și au fost învățați. S-a început procesul de învățare cu specialiști, cu tot ce se poate face pentru ei. Ei au început să învețe cuvintele, dar niciodată nu au mai putut lega sintactic corect.
Și o topică care ține de o incoerență logică.
O incoerență logică. Trebuie să ghicești tu cam ce vrea el să spună. El spune cuvintele așa. Câine, stradă, Mihaela, George. Greu. Uitați un copil mic. El, în general, o să înceapă primele cuvinte care le spune la un an și ceva. El spune substantive și leagă substantive. El fără să mai pună verbele, fără să mai nu știu ce. El, înțelegeți? Și asta este o problemă. O incoerență logică este evidentă la tinerii noii generații și nu numai o incoerență logică, nu pot pătrunde sensul pe care îl urmăresc, pe care îl urmărește autorul să-l transmită într-o lectură, să spun, sau într-o discuție. Asta e problema cu emisfera stângă. A treia problemă esențială pe care o aduc și ultima, din cele importante, facem o sinteză, este vorba de cortexul prefrontal. Cortexul prefrontal este partea creierului din față, partea neocortex, din lobii frontali, partea frontală, deci din față, în care este partea care definește practic ființa umană. Animalele, mamiferele, nu au așa ceva. Sau cele care au doar o urmă, dar nu îndeplinește funcțiile ca la om, în sensul acesta. Aici se produce sinteza dintre gândire, emoții, comportament, se dau comenzile superioare, se reflectă procesele limbii, de limbaj, limbajul profund. Deci este zona care definește pe om, conștiința umană, omul ca persoană, în primul rând prin această zonă a creierului interacționează cu realitatea în mod conștient. Problema este că pe parcursul vizionării cortexul prefrontal, după cum spun soții Emery, neuropsihologi, profesor la Universitatea din Canberra, intră în criză și nu funcționează corect. Dacă copilul îl ții 4-5 ore la televizor din primii ani de viață, aceste procese care se numesc procese mentale superioare și care ne sunt necesare mai târziu, nu se vor dezvolta aceste rețele neuronale. Sigur că părinții vor fi fericiți până la un an, până la clasa întâia, a doua, el spune că au copii deosebit de inteligenți, pentru că copiii rețin de la televizor reclame, frânturi, știu multe cuvinte, spun, au mimică de cu oameni interesanți și părinții sunt în jurul lor. Și zic, domnule, ce copil deșteptam. De la clasa a 3-a, 4-a, am să începe problemele. Adică copilul nu mai este capabil să ducă sarcinile școlare. Și atunci începe drama. Părinții trag de ei să învețe, ei spun că fac scandal, nu se mai reușește, oricum nu mai ating performanțe intelectuale pentru că ei nu și-au dezvoltat la timp, adică în perioada 2-5 ani sau 2-7 ani, nu și-au dezvoltat cortexul suprefrontal. Cortexul suprefrontal se dezvoltă și ulterior, să nu fie acum. El este una din părțile, ca și puntea interemisferică, se dezvoltă până la 20 ceva de ani. Cel mai târziu, deci astea care sunt cel mai înaintate, ce presupun inteligența, așa, până târziu, destul de târziu, deci oricum se mai poate face ceva. Dar să nu ne lăsăm, pentru că mai târziu, cu cât înaintează copilul în vârstă, cu atât mai greu se dezvoltă aceste structuri. Ce înseamnă că nu se dezvoltă cortexul suprefrontal? Cum au ajuns la concluzia asta cercetătorii? Din două direcții vin studiile. Una, studiile privitoare la efectele televiziunii. Doi, au făcut cercetări pe copiii noi, ultimilor generații din America. Începând cu anii 80 încoace, au apărut două sindrome. Sindromul ADHD, deci probleme de atenție, deficit de atenție și hiperactivitate, și sindromul LD, Learning Disability, care înseamnă incapacități de învățare. 50% din copiii americani suferă de probleme de atenție, deficit de atenție și hiperactivitate, și până la 80%, după unele cercetări, suferă de incapacități de învățare, adică nu sunt capabili să învețe. Îi duci la școală și nu sunt capabili să învețe. Pentru cele de atenție, îi duci la școală și dai sedative ca să poată sta liniștiți în bancă. Jur de 25% din copii americani se droghează. Nu se droghează ei. Le dau părinții medicamente. Ritalin în speț. Ritalin nu este considerat un drog. Sunt pe internet mii de studii pe tema asta. Mii. Și se pare că are efecte teribil de negative pentru sănătatea copiilor. Au duce în cancer, modifică de ADN-ul. Sunt studii acum înfricoșător. Înfricoșător. Spun asta e... De ce? De ce fac părinții aceasta? Pentru că copiii nu mai pot sta liniștiți. Nu mai pot face absolut nimic. Nu mai pot urmări cuvântul profesorului, nu mai pot urmări cuvântul părintelui, nu se mai poate comunica ei înșiși între ei. Și atunci le dă acest sedativ care le reduce hiperactivitatea suficient ca să poată comunica. ADHD-ul înseamnă probleme de atenție, probleme de concentrare, pasivitate, hiperactivitate, înseamnă probleme cu limba, nerăbdare, incapacitatea de a controla comportamentul și așa mai departe. Dar toate chestiile acestea, toate aceste probleme, aceste dificultăți, țin de cortexul prefrontal. Și eu și-am zis, dom'le, oare copiii ăștia au avariat cortexul prefrontal, vătămat cortexul prefrontal? Pentru că același comportamente l-au cei care au din naștere sau în urma unui accident vătămat cortexul prefrontal. Și în carte dau un paralel simptomatologia pe care o are un bolnav care are afectat această zona minții, zona creierului, cu cel care s-a uitat mult la televizor, să zic. Și, într-adevăr, constatarea cercetării a fost că da, răspunsul e pozitiv. Odată cu prelungirea vizionării, copiii au tot mai slabă atenția, capacitatea de concentrare, de a urmări un mesaj, de a-și formula ideile, de a se stăpâni, de a se înfrâna, de a răbda, de a gândi înainte de a acționa, de a face ceva. Noua generație, să puteți observa ușor, nu sunt capabili să facă, procesul reflexiv este inhibat cu putere, pentru că în fața televizorului omul nu reflectă. Și încă o dată, tot ceea ce învață creierul pe parcursul unei experiențe îndelungate, tot aia și reproduce în viață. Nu reflectă. Deci toate problemele acestea, care, să vă spun, poate cineva să audă aia, care are probleme de atenție. Ce? Nici o activitate umană nu se poate desfășura fără un minim de atenție. Nici o activitate umană.
Obiceiul privitului la televizor, impactul tehnologiei video asupra minții umane și conținutul programelor TV constituie doi dintre cei mai importanți factori de risc pentru apariția sindromului ADHD, adică deficit de atenție și hiperactivitate. Cu toate că nu există o definiție de plin recunoscută a acestui sindrom, majoritatea medicilor și profesorilor găsesc proprii acestei boli următoarele comportamente. Neputința de a duce la bun sfârșit activitatea începută, incapacitatea de a asculta și de a urmări, dificultatea de a sta concentrat sau conectat la o activitate, acționa înainte de a gândi, alternarea rapidă a unei activități cu alta, dificultatea organizării și planificării acțiunilor și dificultatea de a-și aștepta rândul. Dacă la copii afecțiunea îngrijorează, mai cu seamă datorită problemelor pe care aceștia le întâmpină în procesul de învățare sau în alte activități extrașcolare, pentru tinerii și adulții noilor generații, consecințele devin mult mai grave. Scăderea atenției, a concentrării, lipsa răbdării, a tenacității și a motivației sunt caracteristicile acestui sindrom ce influențează întreaga existență a omului modern. Insucces profesional, instabilitate în alegerea obiectivelor, relații personale și comunitare superficiale, irascibilitate crescută, complexul lipsei de performanță sunt doar câteva dintre cele mai semnificative urmări ale acestei afecțiuni, care se anunță ca fiind una dintre cele mai importante maladii ale secolului 21. Pentru identificarea cauzelor acestor boli s-au desfășurat nenumărate experimente, îndeosebi în lumea occidentală, unde afecțiunea este mult mai vizibilă. S-au emis și verificat mai multe teorii. Factorii de risc au fost identificați în alimentația chimizată, prezența eurilor, erbicizare, hormon și altele, în modul de viață sedentar, în general lipsa de mișcare, de activitate fizică, în stres, însă mai ales în experiența culturală, adică modul de viață al copiilor de astăzi, experiență dominată de vizionarea TV, activitate care ocupă în medie aproape o pătrime din timpul pe care copiii îl dedică activității fiecarei zile. Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. Astăzi despre efectele televiziunii asupra minții umane, într-un dialog cu Virgiliu Gheorghe.
Omul tradițional nici poate da seama ce înseamnă treaba asta, pentru că el atenția ține de
atitudinea
constitutivă, de modul lui de a gândi, de a lucra, de a face ceva. E modul lui firesc de a fi. Când te apuci să faci ceva, mă, faci acolo ceva până termini. De aceea părinții sau bunii spun, măi copile, de ce nu pui tu mâna să faci? El nu poate să facă. El nu și-a dezvoltat această abilitate. De ce nu te concentrezi tu la lecții? Nu poate să se concentreze, îi fuge mintea. Măi omule, eu vorbesc cu tine, spun părinții, eu vorbesc cu tine, ți-ai fuge mintea la altceva, la ce te gândești tu? De ce să-i fuge mintea? Neputând să urmărească atent mesajul celuilalt, tinde mintea să fugă către ceva ce un impuls, o imagine, un gând străin.
Se vagabondeze,
foarte bine spus. Și atunci, cu astfel de copil, este greu să desfășoare procesul de învățare. O problemă importantă pe care o descoperă acești cercetători la copiii de acești generații TV este scăderea motivației. Motivația este un lucru extraordinar de important. Nu mai au motivație. Zici, fă acel lucru. Mă dau un exemplu unui cercetător care zice, dom'le, ce am observat la copii? Dacă le spui, du-te și fă, cumpărăm și mie, cumpără o pâine. Spune da, având buna voință să o facă. Dar se ia cu lucru și nu o face. Măi, ți-am să cumperi pâine. Da, merg. Dar nu o face. Îi spui, du-te și fă, învață, citește cartea asta, că o să te duc în parc la sfârșitul lunii viitoare. Bine. Și începe. Dar nu reușește să ducă la capăt. Dar spune, du-te și cumpără ceva, că uite, îți dau un euro. Îți dau un dolar. E vorba de societatea americană. Se duce și o face. Deci ce constată el? Că dacă au o răsplată imediată, li se întărește motivația și pot să facă. Dar numai animalele se comportă așa. Numai animalele lucrează pentru răsplată imediată. Omul amână răsplata foarte mult. Asta este una din modalitățile care caracterizează, de operaționare caracterizează ființa umană, modul în care este omul. Omul muncește o viață întreagă pentru ceva răsplată de la sfârșit, o viață întreagă pentru copiii lui. Studentul învață 5 ani pentru că va să-și profeseze meseria. Deci e la mână. Țăranul muncește 7 luni ca să-și ia roadele la anul, pe care poate că nici nu o să le ia, dacă nu va fi timp frumos. Dar e capabil să rabde și să amâne această răsplată. E bine, tinerii de astăzi nu mai pot să facă lucrul acesta și consecințele sunt dezastroase. De ce? Nu se pot insera nicio activitate. Orice le spune, școala, părinții și mai departe, și în viață ulterior, nu pot să fac. În America se ajung cu tinerii la 25, 30, 35 de ani, nu pot face nimic. Nu se pot băga nu se pot angaja să facă ceva, să ducă ceva la capăt. Repede schimbă serviciul. De altfel, cred că fenomenul va fi și la noi în următorii ani cu noile generații. Vedeți, cum chemați un muncitor și îl pune să vă lucreze ceva. Și da, o fac. Dacă nu îi întărești răsplata, uimitor cât de repede s-a putut ajunge, dacă nu îi întărești răsplata rapid, el nu poate face. Sigur că transformările cortexului prefrontal nu țin numai televizor. Poate că o să avem timp, țin și de cultura în care trăim. O cultură care nu stimulează pe om și nu-i formează aceste structuri motivaționale. Cultura divertismentului și a nihilismului în speță. Și cam astea sunt câteva din, aș spune, pasivitatea. Să mai fac o observație. Aceste unde alfa, această stare de pasivitate pe care o are copilul pe parcursul vizionării, dacă se prelungește 4-5 ore pe zi, constată cercetătorii, există o tendință inerțială de a rămâne în această stare și ulterior după vizionare. Dacă el copilul o are zi de zi, el va tinde să caute acele activități care îi creează această stare de pasivitate, adică muzică, distracție, să stea pur și simplu să delăsare, neglijență. Deci tot ceea ce înseamnă, dar toate chestiile astea vizează activitatea cortexului prefrontal. Deci undele alfa cer de la om stare de pasivă și creierul se obișnuiește cu ea și nu mai vrea să iasă din ea. Nu-i mai place în activitate, nu-i mai place. Nu se mai simte, știți cum era un om de mult. Oamenii pe care i-am prins, părinții, unici, cunosc oameni care tot timpul lucrează. Nu se simt bine dacă stau mai mult în timpul zilei. Tot caută să facă ceva, să, din păcate, astăzi tinerii nu mai vor să lucreze nimic. Adică nu mai ar sta toată ziua. Asta nu este o problemă numai de învățare, să zic, psihologică. E o problemă că creierul nu și-a dezvoltat și nu-și dezvoltă aceste structuri. Aceste structuri se dezvoltă numai inserând omul în altă activitate, numai făcând ceva. Dacă el stă în fața televizorului și mai mult creierul este inhibat, el nu va putea niciodată să facă ceva. De lângă pasivitate, paradoxul este că mai sunt și hiperactivi. Adică nu numai că este pasiv și nu face nimic.
Lucrul ăsta îl vedem cu prisosință tinerii de astăzi, oriunde sunt, imediat își scot telefonul mobil sau dacă n-au telefon mobil, au jocurile, deci niciodată nu stau.
Te uiți la copii la școală, nu stau, se mișcă permanent, se ies din bancă. Cei care sunt profesori știu treaba asta, se ridică, vorbesc, se întorc. Deci lucru care n-a fost niciodată la modul ăsta, copii hiperactivi. Au existat, pentru că au existat probleme în familie, au existat părinți, certuri. Sunt multe cauze ale hiperactivității. Dar astăzi hiperactivitatea a devenit un fenomen general în societatea modernă. Copiii sunt la hiperactivitate. Ceea ce hiperactivitate este principala cauză a infracționalității. Pentru că hiperactivitatea nu permite dezvoltarea centrelor de control a comportamentului. Omul nu-și poate controla, om tânărul acesta nu-și poate controla comportamentul. Nu-și poate controla emoțiile. Are o emoție puternică și dă-l ăla de lângă el în cap. Și pe urmă îi pare rău. Dar el o face sub imperiul acelei emoții pe care n-a putut să o controleze. Și noi avem, orice om din totdeauna a trecut prin stări în viața lui în care a simțit nevoia și trecem prin stări în care nu faci ceea ce îți trece prin cap. Tot ceea ce îți trece prin cap nu faci, controlezi. Imi tinere de astăzi ajung să facă tot ceea ce le trece prin cap. Pentru că nu mai este această structură de control, de înfrânare, de blocare, de inhibiție. Inhibă acest comportament pentru că nu-l folosește. Și el va dispărea din intenție. Dacă eu îl fac, după aceea îmi pare rău, dar e prea târziu încă o dată. Deci hiperactivitatea și pasivitatea, cu toate că sunt, îi văd pe copii hiperactivi și zic, oh, ce copil am, se mișcă, e
foarte
așa,
activ.
E activ. Nu e activ, este hiperactiv. Activitatea presupune că o copil își poate coordona și organiza viața și are o activitate dirijată conștient, pe când acești copii ei nu controlează activitatea, ci se mișcă sub niște impulsuri.
Ca niște roboței simpatici care debitează reclame de la televizor.
Exact. Pentru că ei, așa săraci, din păcate, au fost lăsați pe mâna acestei mașinării.
Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește. Ați urmărit un dialog realizat în studioul radioului Reîntregirea cu domnul Virgiliu Gheorghe, biofizician, autorul cărții Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți pace, bucurie și binecuvântare.